Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, kita berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi. Senang sekali karena saya, Yosias Dandra, dapat kembali menemani Anda dalam kesempatan ini. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Dari studio, saya sangat berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya ingin membahas mengenai kebenaran firman Tuhan dan tentu saja sekaligus mengajak Anda untuk bersama-sama melihat setiap kebenaran tersebut secara berurutan. Harapan saya Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, pembahasan kita saat ini masih di seputar Injil Matius. Dan dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat mengenai Yohanes Pembaptis yang tampil di padang gurun Yudea dan dia memberitakan bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Di situ kita melihat ada banyak orang yang mendengarkan khotbahnya dan mereka menyerahkan dirinya untuk dibaptis. Dan kita melihat juga bahwa sambil mengaku dosa, mereka dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Nah, saudara, ketika melihat ada banyak orang Farisi dan Saduki yang ingin dibaptis, kita melihat juga bahwa Yohanes Pembaptis menegur mereka dengan keras. Dia mengatakan bahwa mereka tidak bisa dibaptiskan begitu saja, tetapi harus ada bukti dari kehidupan yang baru. Lalu, bagaimana kelanjutan dari peristiwa ini? Apa yang akan dilakukan Yohanes Pembaptis selanjutnya? Dan siapakah yang dibaptis oleh Yohanes Pembaptis kemudian? Kita tentu saja akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa dan minta pertolongan Tuhan. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang kembali Tuhan berikan kepada kami untuk kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong dan mampukanlah kami, agar kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita mulai pembahasan kita dengan melihat Injil Matius pasal 3 ayat 10 yang menyatakan, kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak hal dikatakan dalam Perjanjian Baru tentang menghasilkan buah. Hanya sebuah pohon buah yang akan menghasilkan buah. Di sini, Yohanes Pembaptis berbicara tentang kampak yang sudah siap memotong akar pohon, dan alasannya ialah karena pohon itu tidak menghasilkan buah. Ia mengatakan kepada mereka bahwa jenis pohon yang salah akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Kemudian selanjutnya Yohanes Pembaptis menyatakan dalam ayat yang ke-11, "Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Saudaraku, perhatikan kalimat ini. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Anda dan saya sedang hidup dalam zaman Roh Kudus. Yesus Kristus membaptis dengan api ketika ia datang kedua kalinya. Dan api berarti penghakiman. Perbedaan ini harus dilakukan. Saudara, jika Anda berpikir bahwa dalam hari Pentakosta orang-orang percaya itu dibaptis dengan Roh Kudus dan dengan api, karena dikatakan bahwa lidah-lidah api ada di atas mereka masing-masing, maka sebenarnya Anda harus membaca kisah para Rasul 2 ayat 2-3 sekali lagi. Saya ulangi. Jika Anda berpikir bahwa dalam hari Pentakosta orang-orang percaya itu dibaptis dengan Roh Kudus dan dengan api, maka Anda harus membaca kembali Kisah Para Rasul 2 ayat 2 sampai 3. Karena di sana sebenarnya tertulis sebagai berikut. Tiba-tiba, turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Saudaraku, itu bukanlah angin dan itu juga bukanlah api. Itu adalah kedatangan Roh Kudus. Tetapi ada sesuatu yang menarik bagi mata dan juga bagi telinga. Karena itu, saudara, ketika Roh Kudus datang, itu bukanlah penggenapan dari baptisan api. Baptisan api akan berlangsung pada kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Dalam abad Roh Kudus ini, setiap orang percaya dibaptis oleh Roh Kudus, yang berarti bahwa orang percaya diidentifikasikan dengan tubuh Kristus, yaitu ia menjadi bagian dari tubuh Kristus. Kemudian, Yohanes meneruskan dengan berbicara tentang kedatangan Kristus yang kedua kalinya, sebagaimana firman Tuhan menyatakan, alat penampi sudah di tangannya, ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Selanjutnya kita akan melihat Tuhan Yesus yang dibaptiskan oleh Yohanes. Dalam Matius 3 ayat 13 dinyatakan, maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Saudaraku, ini adalah sesuatu peristiwa yang luar biasa. Karena Tuhan Yesus datang kepada Yohanes untuk dibaptiskan. Dan firman Tuhan selanjutnya menyatakan, tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku? Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah, dan Yohanes pun menurutinya. Saudaraku, pertanyaan kita adalah, mengapa Tuhan Yesus itu perlu dibaptis? Tentu saja untuk hal ini ada beberapa jawaban. Tetapi alasan utama yang dinyatakan di sini adalah, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Tuhan Yesus mengidentifikasikan dirinya seutuhnya dengan manusia yang berdosa. Yesaya telah menubuatkan bahwa Tuhan Yesus akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Itu dapat kita melihat dalam Yesaya 53 ayat 12. Inilah seorang raja yang mengidentifikasikan dirinya dengan warga negaranya. Alasan mengapa Tuhan Yesus dibaptiskan bukan untuk memberikan sebuah teladan bagi kita. Itu bukan merupakan sebuah pola bagi kita untuk diikuti. Kristus itu kudus, ia tidak perlu bertobat. Anda dan saya memang harus bertobat. Dan Tuhan Yesus dibaptis untuk seutuhnya mengidentifikasikan dirinya dengan kemanusiaan. Saudaraku, alasan kedua mengapa Tuhan Yesus dibaptis adalah karena baptisan air merupakan lambang dari kematian. Kematiannya merupakan sebuah baptisan. Anda tentu ingat ketika Tuhan Yesus berkata kepada Yohanes dan Yakobus, ketika mereka ingin ditempatkan pada sebelah kanannya dan pada sebelah kirinya dalam kerajaannya. Matius 20 ayat 22 mengatakan, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Kata mereka kepadanya, kami dapat. Saudaraku, alasan ketiga Tuhan Yesus dibaptis adalah, pada saat itu ia sudah dipisahkan untuk menduduki jabatan sebagai seorang imam. Roh Kudus datang kepadanya untuk menjalankan pelayanan keimaman ini. Segala sesuatu yang dilakukan Yesus, setiap tindakannya itu dilakukan dengan kuasa Roh Kudus. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Itulah yang dinyatakan dalam 2 Korintus 5 ayat 21. Ada dosa yang dilekatkan padanya, tetapi di dalam dirinya tidak ada dosa. Ini merupakan suatu perbedaan yang penting. Ia mengidentifikasikan dirinya dengan kita di dalam baptisan. Dan Petrus berkata bahwa kita diselamatkan oleh baptisan. Itu Anda dapat lihat dalam 1 Petrus 3 ayat 21. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah, dengan cara apa kita diselamatkan oleh baptisan? Dengan diidentifikasikan dengan Tuhan Yesus. Diselamatkan berarti kita berada di dalam Kristus. Lalu bagaimana kita bisa masuk ke dalam Kristus? Jawabannya adalah melalui baptisan Roh Kudus. Dan selanjutnya dalam Matius 3 ayat 16-17 firman Tuhan menyatakan, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Saudaraku, di sini kita memperoleh sebuah perwujudan dari Tritunggal. Ketika Tuhan Yesus muncul dari dalam air, Roh Kudus turun ke atasnya seperti seekor burung merpati, dan Allah Bapa berbicara dari surga. Sang Bapa berkata, inilah anakku yang terkasih, kepadanyalah aku berkenan. Di sini kita melihat bahwa Tuhan Yesus kini diidentifikasikan dengan umatnya. Sungguh, seorang raja yang agung, seorang raja yang luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, selanjutnya kita akan memasuki pasal 4 dari Injil Matius ini. Pada bagian ini, kita dapat melihat mengenai pencobaan Tuhan Yesus di padang gurun dan awal dari pelayanannya kepada orang banyak di Kapernaum dan panggilan kepada 4 muridnya di Danau Galilea. Saudaraku, kata pencobaan itu mengandung beberapa makna. Yang pertama adalah menghasut atau menggoda pada kejahatan atau merayu. Ada sesuatu dalam diri kita masing-masing yang menyebabkan kita menyerah pada kejahatan. Tetapi hal itu tidak terjadi pada Yesus. Sebagaimana Yohanes 14 ayat 30 mengatakan, penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Ia adalah saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa. Itu tercatat dalam Ibrani 7 ayat 26. Jadi kita melihat di sini bahwa pencobaan bagi Yesus adalah suatu pencobaan yang lebih kuat. Kemudian yang kedua kita melihat, pencobaan juga mengandung arti ujian. Menurut Yakobus 1 ayat 13, Allah tidak mencobai manusia. Akan tetapi dalam Kejadian 22 ayat 1, dikatakan Allah mencoba Abraham. Ini berarti bahwa Allah sedang menguji Abraham, dan Yesus kini juga harus diuji. Tetapi yang menjadi pertanyaan kita adalah, mungkinkah Tuhan Yesus jatuh ke dalam pencobaan? Saya ingin menjawab dengan tegas di sini. Jawabannya adalah tidak. Tuhan Yesus tidak mungkin jatuh ke dalam pencobaan. Jika Tuhan Yesus dapat jatuh dalam pencobaan, maka Anda dan saya tidak memiliki juru selamat yang pasti sama sekali. Dan kemudian pertanyaan berikutnya muncul. Kalau begitu, jika Tuhan Yesus tidak dapat jatuh ke dalam pencobaan, mengapa dia harus dicobai? Apakah pencobaan yang dialaminya itu hanya sesuatu yang formalitas saja atau suatu persyaratan saja? Saudaraku, Tuhan Yesus Kristus tetap harus diuji untuk mendemonstrasikan bahwa ia benar-benar seperti yang dinyatakannya. Selain itu juga untuk memperlihatkan bahwa ia tidak dapat dihancurkan. Oleh karena itu, ujiannya jauh lebih besar daripada ujian yang kita alami. Sebuah penampilan yang betul-betul menarik dari pencobaan ini ialah perbandingan dan kontras dengan ujian yang dialami oleh Hawa di Taman Eden. Kristus diuji di padang gurun, sedangkan Hawa diuji di sebuah taman. Mari kita mulai melihat ayat pertama sampai yang ketiga dari Matius pasal 4 ini yang menyatakan, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Saudaraku, Tuhan Yesus harus diuji oleh iblis. Dan ini merupakan jenis pencobaan sama yang mendatangi Hawa. Yang pertama bersifat jasmania. Ia melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan. Itu yang dikatakan Kejadian 3 ayat 6. Di sini kita melihat bahwa Tuhan Yesus diminta untuk mengubah batu menjadi roti. Yang menjadi pertanyaan kita adalah, apakah Tuhan Yesus tidak bisa melakukannya? Apakah Tuhan Yesus tidak bisa mengubah batu itu menjadi roti? Tentu saja, Tuhan Yesus yang memiliki kuasa itu bisa saja dia mengubah batu itu menjadi roti. Tetapi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kemudian? Firman Tuhan mencatat, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudaraku, ayat ini ditemukan dalam Ulangan 8 ayat 3. Tuhan Yesus pasti mengenal isi kitab Ulangan, dan ia percaya bahwa itu merupakan firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Dan selanjutnya datang ujian yang kedua dalam ayat 5-6 menyatakan, kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan Bait Allah. Lalu berkatalah kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Saudaraku, iblis mengutip Mazmur 91 ayat 11 dan 12, walaupun ia tidak mengutipnya dengan tepat. Ini adalah pencobaan rohania. Hawa memandang buah itu menarik hati karena memberi pengertian. Dan bagi orang Kristen, buah itu merupakan kesombongan hidup. Dan dalam bagian ini, kita juga melihat bahwa Tuhan Yesus diuji atau dicobai dalam sisi rohania. Lalu apa jawab Tuhan Yesus? Ayat yang ketujuh menyatakan, Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Saudaraku, di sini Tuhan Yesus mengutip Ulangan pasal 6 ayat 16. Dan kemudian selanjutnya iblis memakai ujian yang ketiga yang bersifat psikologis. Sebagaimana dinyatakan, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata kepadanya, semuanya itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Saudaraku, iblis memperlihatkan kerajaan-kerajaan dunia dan segala kemuliaannya kepada Tuhan Yesus. Manusia memiliki nafsu besar terhadap kekuasaan. Hawa juga tunduk pada pencobaan yang sama. Dalam Kejadian 3 ayat 5 dikatakan, kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan tentang yang jahat. Banyak di antara kita yang jatuh ketika menghadapi ujian ini. Dan sekali lagi, bagaimana jawaban Tuhan Yesus? Perhatikan ayat selanjutnya. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Saudaraku, di sini kita melihat Tuhan Yesus mengutip Ulangan 6 ayat 13 dan juga pasal 10 ayat 20. Perhatikan bahwa setiap kali menjawab, Tuhan Yesus selalu menggunakan ayat kitab suci. Tentu saja, ini membawa suatu pesan bagi kita. Mengapa banyak dari antara kita yang mengalami kesulitan ketika menjalani kehidupan Kristen? Salah satunya adalah karena kurang pengetahuan akan firman Allah. Saya percaya bahwa firman Allah itu memiliki sebuah jawaban atas masalah tertentu yang sedang Anda dan saya hadapi. Itu bukan berarti bahwa saya tahu jawaban atas persoalan Anda. Itu juga bukan berarti bahwa psikolog atau dokter jiwa Anda tahu jawaban atas persoalan Anda. Tetapi Allah pasti memiliki sebuah jawaban atas masalah Anda dan itu ada dalam firman-Nya. Itulah sebabnya kita harus mengenal isi kitab tersebut lebih baik daripada yang kita lakukan pada saat ini. Saudara, perhatikan bahwa setiap kali menjawab iblis, Tuhan Yesus tidak berkata, "Yah, aku pikir begini, begini, begini." Atau dia menjawab, "Aku percaya ada suatu cara yang lebih baik untuk melakukannya," dan lain sebagainya. Tetapi, di sini kita melihat bahwa Tuhan Yesus berkata dengan tegas bahwa firman Allah mengatakan ini dan firman Allah mengatakan itu. Ia menggunakan firman Allah sebagai jawaban. Dan iblis kelihatannya berpikir bahwa jawaban Tuhan Yesus itu baik, sehingga ia tidak bisa memutarbalikkan kebenaran lagi. Karena pada ayat berikutnya kita membaca, "Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus." Saudaraku, Lukas 4 ayat 13 mengatakan bahwa iblis meninggalkan Tuhan Yesus untuk menunggu waktu yang baik. Iblis terus menguji Tuhan Yesus sepanjang hidupnya. Saudaraku, sekarang marilah kita membuat sebuah ringkasan dari kehidupan Tuhan Yesus dan perhatikan beberapa hal yang diajarkan dengan jelas. Kita telah melihat bahwa Yesus dilahirkan sebagai seorang raja. Ia diperkenalkan sebagai seorang raja, kemudian ia juga dibaptis sebagai seorang raja, dan kini kita telah melihat bahwa ia telah diuji sebagai seorang raja. Ujian itu mengungkapkan beberapa hal, dan salah satunya ialah bahwa iblis itu suatu pribadi. Ini tentu saja menjawab pertanyaan terhadap anggapan yang menyatakan bahwa iblis itu hanya suatu pengaruh. Saudaraku, perhatikan juga tuduhan secara tidak langsung yang sangat halus dari iblis. Pertama-tama ia berkata, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu itu menjadi roti." Tentu saja tidak ada upaya untuk mencobai Tuhan Yesus supaya ia melakukan kejahatan. Roti memang merupakan makanan utama dalam kehidupan. Mengubah batu menjadi roti akan menjadi sesuatu yang sangat baik. Apalagi Tuhan Yesus tentu saja bisa untuk melakukannya. Tetapi kejahatan dari pencobaan ini ialah membuat Yesus keluar dari kehendak Allah. Perhatikan juga bahwa selama dicobai, Tuhan Yesus selalu menjawab iblis dengan firman Allah. Setiap kali jawabannya ialah, "Ada tertulis begini, begini, begini." Kemudian, saudaraku, hal kedua yang iblis ingin supaya dilakukan oleh Tuhan Yesus ialah menjadi seorang pemimpin agama melalui suatu mujizat yang menakjubkan daripada menawarkan jaminannya dalam perilaku yang telah diatur oleh Allah. Iblis meminta Tuhan Yesus untuk menjadi seorang pemimpin agama yang besar melalui sebuah mujizat dan bukan melalui salib. Ini tentu saja tidak sesuai dengan rencana Allah. Saudaraku, perhatikan bagaimana iblis datang kembali dan dia juga mengutip ayat kitab suci. Dalam Mazmur 91 ayat 11 dan 12 dikatakan, "Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Di sini kita melihat iblis seakan-akan sangat baik dalam mengutip isi Alkitab. Tetapi ia tidak mengutipnya dengan tepat. Iblis meninggalkan sebuah bagian yang sangat penting yang dikutipnya dari Mazmur 91. Ia menghilangkan kalimat, "Untuk menjaga engkau di segala jalanmu." Itu merupakan bagian terpenting dari ayat tersebut. Dan di sini kita melihat bahwa iblis berupaya untuk membuat Tuhan Yesus mengabaikan jalan Allah. Saudaraku, satu hal lagi tentang pencobaan ini yang benar-benar menimbulkan pertanyaan ialah bahwa iblis menawarkan kerajaan-kerajaan dunia ini kepada Tuhan Yesus. Dan pertanyaannya ialah, apakah iblis memang memiliki kerajaan-kerajaan dunia untuk ditawarkannya? Dugaan saya, iblis memang memilikinya untuk diberikan. Kenyataan ini memberikan kita sudut pandang yang sedikit berbeda tentang kesulitan yang sedang kita hadapi di dunia saat ini. Iblis sedang menjalankan segala sesuatu. Marilah kita mengingat siapa sebenarnya musuh kita itu. Ia adalah musuh rohani. Ia ingin menjadi Allah. Ingatlah bahwa ia pernah berkata kepada Tuhan Yesus, "Semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Kemudian dalam ayat 11 kita juga melihat bahwa setelah pencobaan yang ketiga, iblis meninggalkan Tuhan Yesus untuk sementara waktu. Tentu saja, iblis tidak meninggalkan Tuhan Yesus sendirian untuk selamanya. Saudaraku, bagaimana kelanjutan dari peristiwa ini? Bagaimana pula keadaan Yohanes Pembaptis selanjutnya? Kita tentu saja akan melihatnya dalam pertemuan yang selanjutnya. Oleh karena itu, jangan lewatkan kisah selanjutnya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami, untuk kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolong kami Tuhan, agar kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.